فانها عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا نے روایت سے قالت واذا كنت مرض اذا حست کلچ بزما ماہ نبی ماری رالا نزلت عن المثال نزبا دا اللہ دا حبیب دا بستری ندا سرا کشو علی الحسیب فزیب فروتن اغیت براد فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ندن منہ حتی نتھورا یا حتی تتھورا بعضی کی راغلی فلم تقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ومنز دیکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ولم تدن منہ آنبی نزدی قتلو حتی تردی تتھورا چپاکا بشوا اور دی حدیث کے اشکال لے البانی میری جرا حدیث منکر دے تاکہ تمک کی تیر شد بی بی فرمائی ما بد بیماری جانیو تلی دیر اللہ حبیب خراس کاک مباشرت او نور ارسکول سیواد صحبت او دجمان نو ایدا حدیث کو یار آئی مقابلے نشکولے یادی دیکی دی قربت او دنیزدی والینا صحبت او جمع مراد نبیت کو دی احادیث سرا اس قسم تعرض نشتا دانا دنی چی من سر بی خبری او نزدیکی دل دنیزدیکی دون مراد صحبت او جمع شی نو دا مخینو روایتنو سر تعرض نرے او تنیزدیکی دون عام نزدیکی دل او معاشرت او مباشرت سیواد جمعان مراد شی نو بیا دا حدیث ضعیف تے دمخ کی احادیث و مقابلہ نشکولے رواہ ابو داود رحمہ اللہ وصل اللہ تعالیٰ باب المسلم